จับจิตจับใจไปกับสบายใจเลย Clear Mind High Spirits with สบายใจเลย
สวัสดีค่ะมาต่อกันในเรื่องของตัวตนรอบที่แล้วเราพูดถึงตัวตนภายในซึ่งแต่ละคนอาจจะมีและอาจจะเป็นและอาจจะหาเจอได้ง่ายบางคนก็คิดว่าอาจจะเจอได้ยากความเป็นอัตลักษณ์ความฝันมาตรฐานที่ตัวเองมีนะคะก็คือสามารถหาเจอได้ในสำหรับบางคนปัจจัยภายในนะคะหรือว่า internal guidance ก็ให้สังเกตปัจจัยภายในอีกด้านหนึ่งซึ่งมาจากความเป็นตัวตนเหมือนกันนะคะก็คือ obsession นะคะพวกเราจะค่อนข้างได้ยินคำว่า passionมันก็เรื่องเดียวกันเนาะเพราะว่าเราก็เป็นคนนั่นแหละมันขึ้นอยู่กับการตีความหมายก็ให้ดูกันว่าในเรื่องของ obsession เนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากหาตัวเองเจอบางครั้งมาดูที่ความคิดความต้องการความอยากของเราภายในซิว่าเราคิดและเราอยากเรื่องอะไรอยู่มันจะมีตัวชี้วัดอยู่ 2-3 ตัวนะคะคนเราเนี่ยถ้าบอกว่าเราชอบเรื่องอะไรทุกคนก็ชอบได้นะบางคนอาจจะชอบเริ่มต้นพร้อมๆกันเอาสมมติว่าชอบเรื่องการเงินสมมตินะคะแล้วก็พอทำเรื่องของการเงินการลงทุนอะไรไปสักพักหนึ่งก็จะไปเจอปัญหาคนที่ชอบและมีความคลั่งไคล้มี obsession อยู่ในนั้นด้วยคลั่งไคล้และบ้าคลั่งอยู่ในนั้นเนี่ยก็จะไปต่อได้เพราะว่าแม้จะยากแม้จะเจอปัญหาอย่างไรนั่นแหละค่ะเป็นตัวชี้วัดคำว่า obsession มันเหมือนเป็นพี่อ่ะมันเป็นตัวที่ยิ่งใหญ่กว่าคำว่า passion ด้วยซ้ำไป passion เป็นแค่ความหลงไหลแต่ obsession มันเป็นความคลั่งไคล้หรือบ้าคลั่งไปเลยนะคะเพราะว่ามันมากกว่านั้นคนที่เขารักและเขาทนได้แล้วเขาไม่เคยเลิกในสิ่งที่เขาทำถ้าหาตัวนี้เจอก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าคนที่ประสบความสำเร็จสูงส่งในหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงเนี่ยเป็นคนที่หาตรงนี้เจอคือเจอปัญหาแล้วไม่เลิกรักในสิ่งที่ทำและทำต่อไปเขาก็จะมีคำพูดประมาณว่าถ้าไม่ทำเรื่องนี้แล้วเนี่ยไม่รู้จะทำเรื่องอะไรคำว่าไม่รู้จะทำอะไรไม่แปลว่าเขาไม่มีทางเลือกนะคะแต่ว่าเขารู้สึกว่านี่คือชีวิตของเขา this is who I amลมหายใจเข้าออกของฉันเนี่ยมันเป็นเรื่องนี้นั้นคนพวกนี้เวลาพูดถึงหัวข้อที่เขาสนใจเนี่ยเขาจะพูดอย่างมีชีวิตชีวาแล้วก็มีการขยายความมีความกระตือรือร้นมีความเอาใจใส่มีพลังงานอยู่ในนั้นนะคะมันไม่ใช่พูดไปเพราะว่าเขาต้องทำตามหน้าที่เช่นพนักงานขายที่เป็นคนที่เป็นลูกจ้างขายเฉยๆเขาก็อาจจะท่องบทมาแล้วก็มีสเต็ปไปนะว่าเริ่มต้นทักทายยังไงปิดท้ายยังไงแต่ถ้าเป็นคนเซลล์ที่เป็นคนขายที่มาจากความชอบแล้วเขาทำงานตรงนั้นเพื่อชีวิตเขาจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะการพูดการฝึกพัฒนาตัวเองนะแม้ว่าจะจนปฏิเสธกี่ครั้งเขาก็ยังจะหาทางออกจนสามารถทำให้เขาสำเร็จในเรื่องของการขายได้เขาจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นๆให้คุณค่ากับสิ่งนั้นๆมากกว่าสิ่งอื่นใดจนบางครั้งคนอื่นที่มองเข้ามาแล้วไม่เข้าใจเขาอาจจะมองว่าเขาเป็นคนผิดปกติหรือเปล่าคำว่า abnormal คือผิดปกติ normal คือปกติสองคำนี้เป็นคำที่ถกกันได้นะคะเพราะว่าความปกติหรือความปกติของคนบางคนก็ไม่เหมือนกับความปกติของอีกคนหนึ่งนะคะเราอาจจะถ้าเราไม่ได้สนใจเรื่องการขายสมมตินะคะเราก็อาจจะมองว่าเอ้ยนี่บ้าคลั่งเกินไปหรือเปล่าขายไม่ดูฟ้าดินเลยขายไม่ดูอะไรเลยนะแต่คนนั้นเขาอาจจะบอกว่านี่คือความปกติของฉันเพราะว่าฉันรักการขายฉันจะขายจนสำเร็จจนได้อย่างนี้อันนี้ก็เป็นตัวที่จะกระตุ้นเตือนนะคะวิเคราะห์ดูตัวเองว่าเราหาตัวเองแบบ identity อัตลักษณ์เชิงลึกเจอหรือยังถ้าไม่เจอในเชิงที่แบบว่าเราหมกมุ่นนะเราคิดอยู่ในเรื่องนั้นๆแล้วก็พยายามทำเรื่องนั้นเนี่ยมันหาเจอหรือยังนะคะมีอีก 2-3 คำถามที่จะทำให้เราช่วยได้คิดหรือไปช่วยคนอื่นก็ได้ค่ะบางครั้งเรามองตัวเองไม่ออกเราไปช่วยดูคนอื่นก็ได้ค่ะว่าคำถามเหล่านี้จะช่วยคนได้ไหมยกตัวอย่างนะคะคำถามว่าสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของเราคืออะไรคุณค่าที่เราให้ไว้เนี่ยให้ความสำคัญเรื่องเงินไหมเรื่องงานไหมหรือว่าเรื่องเพื่อนหรือว่าเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นคำถามข้อที่สองก็คือว่าในสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยที่เราผ่านมาอาจจะเร็วๆมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทำแล้วเราสึกอิ่มอกใจเรารู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่เราทำได้ดีเรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าจากการทำสิ่งนั้นๆในสถานการณ์ใดที่เราทำแล้วรู้สึกว่าภูมิใจนะคะรู้สึกว่าทำไปแล้วไม่เสียหายที่เกิดมานะคะมันทำไปแล้วมันคงอยู่ในใจและอยากทำอีกนี้เป็นต้นนะคะอันสุดท้ายก็ลองถามตัวเองดูนะคะว่าตกลงเราแค่หลงไหลหรือเราคลั่งไคล้หรือเราบ้าคลั่งหรือเราหมกมุ่นในเรื่องอะไร ในสิ่งที่ดีไหมมันใช่สิ่งที่สอดคล้องกับความเป็นตัวเราที่มันเรียกหาในใจข้างในหัวใจมานานหรือยังหรือว่าเรากำลังทำบางเรื่องที่มันผิดมันเหมือนพยายามปกปิดตัวเองไม่ให้หาตัวเองเจอนั่นเรื่องของความหลงไหลคลั่งไคล้บ้าคลั่งหมกมุ่นเนี่ยต้องดูให้ดีดูให้ชัดว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองสอดคล้องกับเป้าหมายของชีวิตตัวเองที่เกิดมาหรือเปล่าตรงนี้ก็ฝากให้คิดกันค่ะ
แล้วเจอกันใหม่ทำใจให้สบายนะคะ Thank you for listening. Until next time, stay สบายใจ